Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Róbert Marshall fyrir hans ræðu. Þessi endurskoðun á lögum upplýsingarétt almennings er nú nokkuð þyrnum stráð og hefur margoft komið hér fyrir þingið. Það svo verðist vera að það sé alltaf verið að fjalla hér um sömu málin og það er alltaf verið að laga það sem miður fer í þeim lögum, en þetta var eitt af því sem að ríkisstjórnin setti sem skilyrði þegar hún tók við að það ætti hér að auka mjög rétt almennings til upplýsinga. Nú það hefur verið gerðar margar atrennur að því og ég svo sem sé nú ekki alveg í fljótu bragði að þetta sé sko miklar breytingar sem að hafa á sér stað varðandi upplýsingalögin, því að eins og ég fór yfir hér á fyrri stigum þessa máls hér áður að þá leit frumvarpið ágætlega út, hafa mikil opnun á ákveðnum þáttum í frumvarpinu, svo var þeim lokað jafn harðan áður, eins og til dæmis þetta varðandi það að þessi ég hef kallað þetta forsætisráðherra vætt hér, því að samkvæmt þessu lögum er forsætisráðherra veitt undan þá heimild til þess að víkja frá lögunum og þá er þetta orðið kannski pólitískar ákvarðanir sem eru teknar hér í þessu. En ég viðurkenni það að málið hefur fengið betrun hér á milli umferða og þessi ár sem það hefur verið hér til umræðu. En langar að spyrja háttvirtan þingmann Róbert Marshall hér að því ég ætla ekki að taka til máls hér í annar umræðu með ræðu. Hvernig er staðan á því ákvæði þar sem að hér var gert að skilyrði hjá þingmannu hreyfingarnar að styðja ríkisstjórnum, það er því teknir upp ríkisstjórnarfundir og geymdir og nú er verið að útrýma þeirri tillögu hér í þessu endalega hér í upplýsingalögun, þá er búið að taka það hér fyrir áður, en nú er það endalega út af borðinu. Telur þingmaðurinn að stuðningur hreyfingarnar við ríkisstjórnuna breytist hér þegar þetta er endalega þurrka hér út?
Háttvirtur áttundi þingmaður Suðurkjördæmis Róbert Marshall svarar